Krásné nedělní dopoledne. Vám přejeme z přírody kousek od Olomouce, já tomu říkám Olomoucké hory, Olomoucké lesy. Zašli jsme si až nahoru na kopec k Radíkovské věži a dovnitř do fortu. Je to jedna z pevnůstek, součást toho předsunutého opevnění města Olomouce. Je to ta úplně poslední pevnůstka. Kde se nachází? Tak to už je otázka pro předsedu spolku Fort Radíkov Jana Bednáře. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Kde ten fort se nachází? Dá se to vymezit, situovat?
Je to kopec, který má nadmořskou výšku 444 metrů nad mořem. V některých mapách označovaný jako Zdiměř. Je nad Radíkovem, přesto je to katastr Lošova.
Proč se ten fort postavil právě takhle vysoko na tom kopci?
Všechny forty, jak ve Věnci, tak potom v těch samostatných uskupeních, kterým někdo říká festy, jsou na nějakém návrší, i když jsou do něho zapuštěny. Aby měli samozřejmě před sebou nějaký ten palebný prostor a dostřelili čím dál, tím lépe.
My tu máme takové překvapení, protože s námi je i historik Jan Kadlec. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy se začala Olomouc opevňovat těmi předsunutými pevnostkami, kdy začalo vznikat to fortové opevnění?
Bylo plánované hned po tom obléhání města pruskou armádou, ale prodlužovalo se to. První dva forty, Tabulový vrch a Šibeník, byly stavěny na nejvíc ohroženém místě a stavěly se mezi lety 1839 až 1845.
Řada historiků spojuje ještě tyto dva forty na Šibeničním a Tabulovém vrchu s bastionovou pevností. Jejich hlavní důvod, proč se stavěli, byl ten, že na těchto návrších si pruská armáda postavila dělostřelectvo a měli Olomouc jako na dlaní. Potom s vývojem dělostřelectva samozřejmě se zjistilo, že opevnění stávající už nevyhovuje a proto se přistoupilo k budování fortového věnce. Nakonec z toho vzniklo 22 fortů v okolí Olomouce. Až se dostavili, to můžeme datovat třeba i rokem 1853, kdy byl dostavěný fort číslo 17 v Křelově, tak se zjistilo, že ty kanony střílí dál a přesněji. A proto ta obrana byla potřeba vzdálit ještě od Olomouce a měly se stavět uskupení několika fortů. V některé literatuře se uvádí pojem fest a měly by tři. Z těchto de facto 10 plánovaných fortů v těch detašovaných uskupeních byl postaven pouze fort v Radíkově. Jeho stavba započala v roce 1871 a po třech letech už byl fort bojeschopný v tom smyslu, že byl vystavěn hlavní val a suchý příkop, takzvaný, který bránil ten samotný fort.
My teď stojíme vevnitř u modelu plastického a díváme se na ten fort jakoby zhora. Popišme si ho, čím se liší od těch dřívějších pevnůstek.
Forty ve fortovém věnci, ač se liší stavebně, je tam několik typů. Možná je zajímavé, že fort číslo 11, 13, 15 a 17 jsou konstrukčně naprosto shodné. Podobně tak je dvojka, dvacítka a dvacítka, téměř shodná. Ale všechny tyto forty mají centrální budovu, takzvaný reduit, kde dokonce na střechách těchto fortů byly plánovány postavení pro kanony. Plus kolem byl navršen val, také samozřejmě pro kanony. Kdežto Radíkovský fort, dá se říct, že je ze všech jakoby nejmladší a tudíž nejmodernější a liší se konstrukčně zásadně tím, že má v týlové části dvě kasematní budovy a potom následuje bojový prostor, který je ohraničený suchým příkopem, není napájen nějakou řekou, vodou nebo rybníkem a tudíž tam mokro může být, jo, ale nazýváme ho suchý příkop, který vlastně bránil samotný fort. V tom příkopu byly tři kaponiéry, z toho dvě dvojité, měly na starosti dva segmenty takového nepravidelného šestiúhelníku. Kaponiéra je malá pevnostní stavbička, která právě v našem případě vybíhá do toho suchého příkopu a má v sobě střílny pro kanony a střílny pro pěchotní zbraně.
My jsme říkali, že ten fort mohl být tady postaven s rozvojem dělostřelecké techniky, tedy že odsud se dalo dostřelit vlastně před Olomouc. Jak jsme daleko?
Vzdušnou čárou se dá říct, že od centra Olomouce jsme zhruba 10 kilometrů, ale to byla, řekněme, podobná situace, jak z forty Tabulový a Šibeniční vrch, že chtěli obránci postavit tyto objekty tam, kde stálo dřív pruské dělostřelectvo, takže se obaví, aby se nepostavili pruský kanony, řekněme, kolem kostela obrazně na kopečku, tak obsadili tady tento prostor těmi čtyřmi forty, které měly zabránit tady tomuto. Tenkrát už ty kanony střílely až 7 kilometrů.
My tu máme také historika Jana Kadlece. Bylo to tedy v místě, odkud se předpokládal příchod nepřítele?
Ano, protože vlastně v roce 1758 přišli Prusové tady ze severu od Opavy Štemberka, takže tady ten fort a celý ten fest byl stavěný právě proti směru příchodu pruské armády ze Slezska.
Nyní se dostáváme po Ternou z budovy Parados do takzvané vnitřní kryté cesty.
Tato cizí slova používá v dopolední reportáži Českého rozhlasu Olomouc Jan Bednář, náš hlavní průvodce. Co jste to právě řekl, ať si ujasníme, tedy já vidím, že jsme v tunelu.
Ano, je to svým způsobem tunel nebo podzemní chodba a tady právě jsme na přechodu, kde končí budova a začíná to podzemí, tak je odděleno chodbičkou, která má šířku asi 60 cm a délku asi 110 metrů a má dva takové významy. Jednak odděluje tu budovu od té zemní vlhkosti a druhá je na dně drážka, taková odvodňovací strouha. Navíc tady tou Poternou prochází další takováhle drážka a stíkají se na dvoře fortu mezi budovami. Ústí do dvou rezervoárů, do dvou sklepů v té čelní budově a tam se dala čerpat ta voda v případě nutnosti hašení a podobně. Že u fortu bývají dvě problémy s vodou. Jednak, když prší, tak je třeba se jí zbavit, na což jsou tady ty drenážky. A druhá, když hoří, tak je jí potřeba hodně a je tam potom přístupná v těch dvou rezervoárech. My jsme v levé části a v pravé části zrcadlově je další takový průchod. A středem té budovy Parados prochází se do podzemní chodby, takzvané kapitály, která ústí až na opačné straně fortu, na opačné straně v té kryté cestě.
Teď jsme vešli do skalnatého příkopu. To jsou navezené kopce hlíny nebo jsou duté?
My jdeme ve vnitřní části, v té vnitřní kryté cestě. Tohle toto je rostlá zemina se skálou, která bohužel nebyla natolik soudržná. Byly tady mezery, které bylo potřeba vyzdívat. Takže kde bylo možné, ponechali skálu, kde to možná nebylo, tam se zdilo.
Tady vidíme, řekl bych, další tunel do toho valu, který nás obklopuje.
Není to tunel v tom smyslu, že by měl opačný východ. Tohle je jenom podzemní sklad. Je to právě na té severozápadní části fortu, která byla přilehlá k té pravděpodobné cestě příchodu nepřítele. Tady byly čtyři podzemní sklady a v zadní části, co se jeví jakoby východ, tak je ve skutečnosti výtahová šachta, kterou se mělo dopravovat munice ke kanonům, které stály nahoře na tom hlavním valu. U ostatních kanonů byly jenom takové příruční sklady, se dá říct, v takzvaných dutých traverzách, jo, což byly takové kopky, které oddělovaly jednotlivá postavení těch kanonů. Teď se projdeme pod zemím, 64 metry dlouhou Poternou, která podcházela celý ten hlavní val a vycházela v kaponiéře. A to byla cesta, kterou se tam dopravovali jak zbraně, tak munice a tam chodili i lidé.
S Janem Bednářem a také s historikem Jánem Kadlecem vstupujeme v nedělní dopolední reportáži Českého rozhlasu Olomouc do dalšího, tentokrát dlouhého tunelu v opevnění Radíkovské pevnostky, která byla součástí pevnosti Olomouc. Kam jsme se to dostali a kam míříme? Ta cesta stále klesá.
Teďka právě jdeme z vnitřní kryté cesty Poternou, která končí v kaponiéře. Na tom konci, kde vystupuje do suchého příkopu, tak má dvě střelecké galerie a má tam také šikovně ukrytou válečnou prachárnu. Válečná prachárna se jí říká, protože v době, kdy byl mír, tak střelný prach byl uskladněn v mírových prachárnách a pro tady ty pevnostky kolem svatého kopečka byla postavená prachárna. Když jedete ze Samotníšek do Olomouce, tak na levé straně v poli. Tam Otava se v okamžiku, kdy by se v Prusku zabubnovalo a dávala se dohromady armáda, tak by se prach navážel do těch válečných pracháren v jednotlivých fortech.
My jsme se dostali z toho vnitřního okruhu, z toho vnitřního příkopu tady k tomu vnějšímu. vidíme ven, ale odbočujeme doleva.
Do střelecké galerie, kde byla ta galerie v formě tří střílen pro pěchotní zbraně.
Tři střílny vedle sebe a nahoře ještě okénko. Tahle ta galerie tedy měla chránit ten příkop.
Jednak příkop a jednak teda celý ten fort. Zajímavý postřeh, okénko nahoře. Tenkrát byl používaný černý střelný prach, který při výstřelu se tvořil v dým a ten dým byl toxický, takže tady bylo potřeba vytvořit takový komínový efekt, aby splodiny z těch střelby byly co nejrychleji odváděny mimo tady ten uzavřený prostor.
Tady v tom příkopu si samozřejmě můžeme všimnout toho, jak je vyzděn obě dvě jeho strany.
To je právě důsledek toho, že nebyl zde ten únosný terén, respektive nebyla to skála, byl totálně zvětralý jíl, takže muselo se vyzdívat. Jo, tady potom uvidíme dál kousek segmentu, kde zase bylo kousek té kvalitní skály, tak tam nebylo potřeba zdít. Jo, my stojíme na místě teď sice pod širým nebem, ale ve skutečnosti tady byla ta kaponiéra, ta stavbička, ve které byly čtyři kanony a dalších x střílen pro pušky. Zachovala se nám tady jedna kompletní střílna pro kanon.
Já bych dodal, že se nacházíme v tom suchém příkopu v takovém výklenku a právě ta kaponiéra zasahovala do toho výklenku tak, že vlastně mohli z ní ti střelci postřelovat celou délku toho suchého příkopu na obou stranách. Proto to byl takový výčnělek, jo, a umožňoval vlastně obranu suchého příkopu na obou stranách.
Říká historik Jan Kadlec, naším hlavním průvodcem je předseda spolku Fort Radíkov Jan Bednář.
My teďka už na konci tady tého segmentu, který má takový nepravidelný šestiúhelník, vidíme vyzděnou odvodňovací štolu. A v tom klenáku nahoře je vytesán letopočet 1882. Takže ten fort, jak byl zahájen v roce 1871, tak se postupně vylepšoval a dostavoval. A toto je jedna ze tří odvodňovacích štol.
Do té štoly se dá vejít?
Dá se tam vejít. V její zhruba polovině je změna technologie výstavby. Tady z toho suchého příkopu právě do té poloviny byla ta štola ražená a z té druhé části byla vykopaná zhora, vyzděná a zasypaná. Jo, a v tomto místě je sice mříž, ale kdysi dávno ji asi někdo naříznul, ohnul, takže i já se tam protáhnu, takže ta štola se dá projít celá.
Já teda začínám mít obavu, že to nebude dostat se dovnitř úplně jednoduché, protože jak vidíme v odvodňovacím kanále, je dnes docela dost vody a ještě se k němu jde přes takové malé jezírko, v kterém dokonce roste rákos.
Ale nedávno v lednu tam bylo asi 128 takzvaných kačerů. Určitě vám něco řekne geocaching a měli tam svou pozici a chodili si tam pro geocointy.
Já se tam trochu pokusím, možná teď spadnu.
Ten kámen je daleko, tady z této strany teda.
Máte odvahu, máme vám něco podržet?
Ne, já se pokusím odvážně tady po kamenech nahlédnout dovnitř a udělat fotku na web. Už se to kýve, tak. Zatím stojím pevně, pan Kadlec mi nevěří a to už jsme spolu toho tolik prolezli a natočili. Dokonce jsem se sklonil a vidím druhý konec té odvodňovací štoly, včetně mříže.
Paráda.
A jsem zpět, nebylo to zas tak hrozné. Když tady sleduju ty zdi, tak mě napadá, jak je ten obvodový příkop dlouhý?
Má 750 metrů.
Tak mě napadá, že to musela být samozřejmě těžká práce pro ty stavebníky. Víte, kolik lidí tu pracovalo po dobu výstavby těch zhruba 3 let?
Tak bylo to číslo, které se samozřejmě v průběhu let měnilo, bylo to až 800 lidí. A byli to nejenom civilní pracovníci soukromých firem, ale byli to i vojáci, kteří tady se podíleli na stavbě. Byl to první ženýní pluk z Olomouce, který tady v rámci výcviku v trhání právě budoval tady ty, dá se říct, věci, které se hloubily s otevřenou částí, jako je ten suchý příkop a vnitřní krytá cesta.
Předpokládám, že armáda měla tu nejmodernější technologii.
To je pravda, že zde dokonce byl poprvé použit roznět dynamitu elektrickým proudem a byla zde zkoušena takzvaná Bofordova zápalnice, která byla potažena takovým prvopočátkem nějakého kaučuku nebo z kaučuku dělané pryže. Území bylo před stavbou vykoupeno od knížete Saint-Genoa A ten prostor má tvar nepravidelného osmiúhelníku a bez pár metrů čtverečních je to téměř 20 hektarů. To, co je ohraničeno suchým příkopem, tak má téměř 6 hektarů.
Jaký měl rádius obraný tady ten fort?
Když bychom dali to pomyslné kružítko do středu, tak 7 kilometrů kolem dokola.
Takže kruhová obrana. A tak, jak bylo běžné asi v zamýšleném projektu, kdy měli okolo stát další, by se ty forty chránily vzájemně.
Vzájemně, přesně tak.
Teď vystupujeme nahoru na ten vál. Za chvilku uvidíme do příkopu, kterým jsme šli před chvilkou. Když ten fort byl vystavěn, tak určitě tady nebyly ty okolní lesy, tady byla holá určitě krajina, aby ta děla mohla pálit. Kdybychom třeba šli od někud z dálky, od Pohořan, co bychom viděli z té dálky, co by vyčnívalo nad terén?
Tady ten kopec, jak jsme už řekli, měl těch 444 metrů a ona v tom terénu patrná moc nebyla. Jo, to byl samozřejmě zámysl těch stavitelů, aby ten nepřítel nevěděl, na co se má zaměřit.
Tady v těchto těch odděleních, v těchto možná řekl bych kojích, byla schována ta děla. Připomeňme si kolik?
Bylo tady od 26 do 43 kanonů.
Neustále míjíme další a další vyhloubené a oddělené dělostřelecké posty.
A docházíme právě na místo, kde ústí výtahová šachta.
Takže tady zevnitř z toho zázemí se expedovala ta munice do té výtahové šachty tak, aby byla přístupná tady z té druhé strany, z toho vnějšího příkopu.
Přesně tak.
Díváme se na ten kopeček, který je tady z části oddělen tím vnitřním příkopem. Používal se ten kopec také k obraně nebo k pozorování?
Tam údajně dokonce měla stát nějaká věž z příhradové konstrukce, na které měly být dvě ramena a něco na způsob morzeovky se měla spojovat právě s těmi okolními forty a předávat si informace.
Zajímavou stavbu začleněnou do terénu nad Radíkovem si dnes procházíme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc. Jsme na Radíkovském fortu, na jedné ze systému pevnůstek připravených bránit Olomouc. Ona tedy byla v těch 70. letech, kde byla vystavěna, připravena bránit Olomouc, ale myslím, že k tomu nedostala příležitost.
Je to tak, nikdy se tady nebojovalo naštěstí. A se zrušením olomoucké pevnosti byla zrušena i tato pevnůstka a dokonce jako jedna z mála byla v roce 1894 prodána do soukromých rukou. Do majetku armády se dostala až po druhé světové válce. Armáda ji vlastnila až do roku 2006, kdy jsme ji s několika přáteli koupili od armády. Radíkovská pevnůstka nebyla jako ojedinělou stavbou. V okolí měly jednak být teda další tři podobné pevnůstky, ale jiné konstrukce. Kromě toho bylo plánováno vybudovat zde ještě dvě dělostřelecké baterie, které dokonce měly mít i takzvanou permanentní, čili stálou podobu. A další návazná taková infrastruktura, jak bychom řekli dnes, tak byla postavena skutečně vojenská nemocnice dole v Radíkově. Dnes je to na konci ulici Zedníkové a jsou z toho dva rodinné domy. A jak jsem už říkal, problém s vodou, tak dokonce bylo v plánu postavit na Lošovském potoku, který pramení kousíček před Radíkovem a teče směrem Lošov-Bystřice. Takže tam měla být postavená přehrádka a z ní se měla brát voda tady pro ty forty, ale od toho upustili a byly vystavěny a skutečně dnes v tom terénu ještě existují dvě vojenské studny v Samotiškách. Jo, na naší mapě, která mapuje všechny tady ty forty a jejich tady tu infrastrukturu, tak jsou také zaznamenány.
Říká Jan Bednář, průvodce dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Jak probíhalo rušení té olomoucké pevnosti, včetně téhleté tehdy nejmodernější pevnůstky? Otázka pro historika Jana Kadlece.
Obecně bychom mohli říct, že pevnosti měly smysl, pokud odpovídaly době, to znamená, že byly moderně vybaveny, a také, že odpovídali politické situaci, to znamená, že byly stavěny proti nějakému nepříteli. A ta situace se zásadně změnila. Jednak v roce 1866 byla poslední válka mezi Pruskem a Rakouskem, kterou Rakousko prohrálo. Poté nastal takový vzestup Pruska a koncem 70. let došlo k zlepšení vztahu, to znamená, že z nepřítele z pruského království se stal přítel. Pevnost vlastně proti němu neměla smysl. A druhá otázka technická byla, že tady se řešilo, jestli ta pevnost celá se má modernizovat. Byla tady dvorská komise z Vídně, která rozhodovala, jestli ji vybavit moderní technikou, to znamená betonovými částmi a litinovými věžemi dělostřeleckými a tak dál. A bylo rozhodnuto, že olomoucká pevnost už nemá smysl, nebude se modernizovat a tím pádem bude zrušena.
To se nacházíme v které době?
V 70. 80. letech 19. století. Vlastní rozhodnutí o zrušení pevnosti podepsal císař František Josef I. v roce 1886, ale do Olomouce se dostalo až o dva roky později.
A nám se řada těch pevnůstek zachovala, jsou to dnes výjimečné vojenské památky. A my tu nejsme právě dnes náhodou, protože si v těchto dnech připomínáme konec druhé světové války a právě v tomto objektu se chystá velká akce.
8. května, což bude zítra, bude ve 13 a 15 hodin bojová ukázka jedné epizody z osvobozování Olomouce Rudou armádou. Bude tady jako takový zlatý hřeb programu tank T-34 a budou tady proti sobě stát jak německá, tak sovětská vojska a bude tady samozřejmě působit i odboj, který se v té době konce druhé světové války tady zvedl.
Inspirovali jste se nějakou konkrétní bitvou?
Máme takovou představu z historie, se podobným způsobem odehrávaly tady ty osvobozovací boje u Chválkovické pevnostky a my jsme tady tento děj trošku přetvořili a uděláme na Radikovském fortu takovou téměř divadelní ukázku. Na docela malém prostoru se tady odehraje docela velká bitva.
Kolik tu bude vojáků?
Loni jsme tady měli 60 uniformovaných vojáků plus ještě další civilní osoby v tom odboji a letos by to mělo být téměř podobné.
V kolik vypukne bitva?
Jsou dvě ukázky ve 13 a v 15 hodin.
A předpokládám, že kromě toho celý den bude otevřeno a lidé si budou moci prohlížet techniku?
Je to tak, nejenom, že budou standardní prohlídky mezi ukázkami, ale jednotliví majitelé té techniky plus ti vojáci budou návštěvníkům předvádět svoji výzbroj, výstroj a budou hovořit o takzvaně takticko-technických datech tady té techniky a zbraní.
My jsme viděli, že tu máte i takové minimuzeum a mluvil jste o prohlídkách, takže předpokládám, že pevnostka je asi běžně otevřená v sezónu.
Ano, máme otevřeno květen, červen, září, říjen, víkendy a o prázdninách v těch letních dvou měsících máme středa až neděle.
Přijďte se sem podívat, podívejte se také na fotky na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Pro tuto chvíli se rozloučíme s naším hlavním průvodcem Janem Bednářem. Díky, že jste nás objektem provedl a třeba někdy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zase naslyšenou.
Já také děkuji a zvu vás na zítřejší bojovou ukázku.
Děkujeme také historiku Jánu Kadlecovi.
Přeji hezký den.
A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.